Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наш денешен гостин е универзитетскиот професор и член на Советот за безбедност Ненад Маркович. Тој не го дели оптимизмот на премиерот Зоран Заев и на шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен дека Македонија може да ги започне преговорите за членство со Европската унија до крајот на годинава. Маркович смета дека се неопходни силен дипломатски притисок и дипломатска бравура за решавање на проблемот со Бугарија. Одложувањето на евроинтеграциите го отвора патот за зголемување на влијание во земјава од трети страни, вели професор Маркович. Слушајте. Професоре, го делите ли оптимизмот на премиерот Зоран Заев, па еве и на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, дека Македонија може да ги почне преговорите за членство со Европската унија до крајот на годинава?
Многу пати почињале до крајот на годината, така да може би се моце помалку оптимистичен во однос на, да речеме, предходни ситуации кога тоа било најавувано. После две вета и ова кое ни е трето, нормално е човек да покаже први знаци на скепса и резервираност. Мене ми се чини дека е прерано со оглед дека во Бугарија треба да се формира влада, треба да се надмине проблемот, треба да помине одредено време на акомодација на тој проблем и него, нели, какво год решение да има на некаква имплементација на тоа решение, или барем почеток на имплементација, па после тоа да се отворат самите преговори. По мене, самиот факт што Бугарија не може да состави влада, е првиот проблем, а вториот проблем е да состави, да разгледаме на хипотетичко сценарио, тоа веројатно ќе биде влада во која односите ќе бидат многу натегнати, па ќе нема огромен простор за попуштање кон Македонија. И тоа ќе создаде само по себе една атмосфера во која многу тешко ќе се одвиваат преговорите. Единственото нешто што може да помогне во одредена мера, и тоа не е магично стапче, иако така го доживуваме овде, е меѓународниот притисок. Но и меѓутоа меѓународниот притисок има, а тоа често го забораваме, своја лимитирана моќ, свој лимитиран дострел. Докаде може да оди и колку може да постигне. И Соединетите Американски Држави, другите земји членки на Европската унија, од кои големото мнозинство јасно ставија до знаење дека не се согласуваат со позицијата на Бугарија, можат да направат одреден притисок, што тоа не значи дека ќе ја скрши Бугарија. Бугарија во ова виде една голема шанса, виде еден, јас би рекол, виде една можност да го добие она што историски го посакува многу долго време. Иако јас не мислам дека ова ниту е климата, ниту е атмосферата, ниту е начинот да се тоа постигне.
И мајки ги предвид познатите ставови на Бугарија, може ли да се дојде до решение кое што нема да задира во македонскиот идентитет?
Ја не мислам дека треба да дојде до какво било друго решение. Мора да се најдат многу специфични, многу иновативни формулации кои би биле прифатливи за двете страни. Има впечаток дека Бугарија тргнува сепак кон сценариото да не понижи во одредена мера, односно да прифатиме нешто што е понижувачко. И тука би направил паралела со Преспанскиот договор. Зашто Преспанскиот договор е многу различен од она што е договорот со Бугарија? Што е суштинската разлика? Суштинската разлика е што видовме концесија од грчка страна. Грција мораше да прифати македонски народ, македонски јазик. Ние прифативме определени идентитетски консеквенции, нели, во членот 7 и така натаму, тоа не ме радува претерано, меѓутоа ајде да речеме дека за таа тема ни кај македонскиот етнос, кај македонскиот народ, кај во самата Македонија немаше консензус. Антиквизацијата беше еден период кој така и тема која доста го поларизираше народот. Меѓутоа ние за Илинден и за Асном имаме комплетен консензус, и историски, и национален и така натаму. И ако тука бугарската страна се обиде да влезе во некакви идентитетски параметри и нивно менување, мислам дека тоа ќе биде многу лошо дочекано не само од комисијата, во која нема некој особен прогрес, по прашањата кои се спорни, туку и од, не знам колку е спремна и оваа влада која има доста полиберална позиција од претходната да прифати таков тип на компромис. Ако решивме дека нема да се навлага во идентитетски прашања, тогаш нека не се навлага. Нека се најдат формулации кои ќе ги задоволат двете страни, но не сум сигурен дека бугарската страна ќе биде задоволна со тоа. Мислам дека се оди сепак на одредена идентитетска интервенција и дека тоа е крајната цел на Бугарија, оно нешто што Бугарија не го криела ни последните 50-60 години. Вие по составот на комисијата на луѓето на бугарската страна можете точно да видите кои се интенциите. Така да, јас не сум претеран оптимист во оваа смисла, меѓутоа комбинација од притисок и одреден компромис кој би бил, ќе треба дипломатска бравура да се случи во однос на формулирањето на тој договор. И ќе видиме каде ќе биде реципрочниот момент. Со Грција имаше реципрочен момент во преспанскиот договор. Со Бугарија не гледам дека Бугарија е спремна да прифати што било освен признавање на македонската нација од 45-та наму, што не е нешто што тоа, знаете како, тоа е стекната позиција, тоа не може секако да го негира. Така да не гледам што Бугарија прифаќа, а самиот проблем на асиметричноста на односот во европските интеграции наметнува да ние не можеме да разговараме како партнери. Ако тие ја имаат моќта на ветото, а ние ја немаме, тоа не е реципрочен однос.
Ако не дојде до решение, може ли да дојде до одвојување на Македонија и Албанија на европскиот пат и што ќе значи тоа за Македонија?
Ништо добро. Ништо добро. Уште едно големо разочарување, уште еден голем бран на евроскептицизам. Букурешт од поново, одново. Уште едно повторување на целата политичка енергија која се крираше после Букурешт на разочараност, евроскептицизам, негативен однос кон Европската Унија. Нормално тоа ќе повлече консеквенции да се стигматизира и преспанскиот договор, така како и онака не е прифатен од целото општество. Да се постави прашањето зошто сме го прифатили така натаму. И да ви кажам искрено, имам впечаток дека на дел од европските држави кои имаат исклучително евроскептична јавност, дури ова им одговара. На некој пократок или среден рок си го одложуваат проблемот, што не е истото тврдење со тоа да речете дека еве ние готово завршивме со нашиот европски пат и се апокалиптично и настапува нели ера во која тоа веќе не е возможно. Да се разберем, истата дискусија беше и за НАТО пред 10 години. Дека никогаш нема да влеземе. Тој фатализам е многу типичен за политичката атмосфера во Македонија. Истото сега веројатно ќе се повтори, ете никогаш нема да влеземе во ЕУ и така натаму и така натаму, меѓутоа повторно веројатно ќе се вртиме во тој циклус на негативни вибрации општествени, после кои ќе бараме некакво решение, кога ќе се умориме од цел тој цинизам, скептицизам и така натаму, и веројатно ќе ни се повтори само уште еднаш сценаријото со НАТО за накрај повторно да мора да се седне на таа маса и да се преговара, ако сакаме воопшто нешто да правиме. Алтернативата е комплетно да се откажеме од тој сон, што од друга страна ќе го направи преспанскиот договор комплетно бесмислен. Бесмислен во оној дел каде што ние го прифативме заради тоа што имавме, сакаме да отвориме некаква перспектива за државата. Инаку тој како решение со Грција, во кое ние затвараме еден огромен проблем и како има смисла. Меѓутоа, луѓето не ја гледаат на тој начин неговата инструментална вредност, затоа што тука ги гледаат само идентитетските консеквенции. Така, во таа смисла, тој инструментален дел на отварање на некоја наша евроатлантска перспектива ќе биде, како да кажам, ќе биде обесмислена како битен конститутивен дел на одбрана на преспанскиот договор. Така да, ќе видиме што ќе се случи, аз мислам дека не очекува или брзо решение, каде што ќе има огромен политички притисок или решение кое ќе се одолговлекува во бесконечност, како што беше со Грција.
Колку тоа засилување на евроскептицизмот го отвора патот во регионот на трети страни?
Па патот е отворен, никогаш и не бил затворен. Прашањето е на мерка. Колку други политички центри на моќ ќе искористат таа ситуација? Јас да сум на нивно место, секако би ја искористил. Зошто да не? Кога веќе некој ми дава таков пенал со својата импотентност да една своја земја членка ја заузда или на некој начин ја изконтролира, тогаш јас не знам зошто тој пенал не би го шутнал, така? Не би искористил дадената прилика. Сепак се тоа големи геополитички играчи кои ваква златна шанса не би ја промашиле. Знаете, тоа е празен гол, малтене. Така да, ако потоа не треба да се бара вината исклучиво внатрешните политички фактори, кои би биле, да речеме, некаков прокси или кои, ајде, сега да не искористиме нели глупави термини, би соработувале со овие центри на моќ и некој друг се потрудил таа атмосфера да биде создадена. Така, тогаш вината ќе биде на повеќе страни.
Ројтерс објави, повикувајќи се на интерен документ на Европската Унија, дека Унијата веќе не може да им гарантира идно членство на земјите од Западниот Балкан. Како гледате на тоа?
Појавата на вакви документи не е нова работа. Они циклично се појавуваат вакви анализи. Некогаш по-сериозни центри на моќ, неколку помалце сериозни центри на моќ, меѓутоа мислам дека сепак е далеко од тоа да биде официјална позиција на овие држави. Они ќе имаат свои кочници, ќе бараат повеќе, Франција бараше нова методологија која ќе биде реверзибилна, може би јас на нивно место би барал. Бидејќи земјите членки постигаат одредени демократски стандарди, потоа се препуштаат на некакво демократско назадување еднаш кога ќе ги затворат поглавијата. И се опуштаат на некој начин. Си влагаме во тие наши локални балкански автократски филмови и веројатно тоа, тоа на делот членките на ЕУ им досади да го гледаат. Меѓутоа, да тврдите дека е процесот готов и дека овие земји не сакаат, е може би малце претерано. Урсула фон дер Лејен го демантираше тоа вчера со своите изјави, далеку дека тоа е една унисона позиција, но дека можеме да очекуваме проблеми и одредена скепса кај земји членки, тоа сигурно. Дека тоа нема да оди така, така лесно. Затоа и велам, може би ветото на Бугарија одговара на одредени држави, не велам дека тие, не сум од оние теоретичари на заговор кои ќе речат дека тие држави ја натерале Бугарија тоа да го направи. Може би гледаат благонаклоно затоа што нив им се одложува еден проблем на справување со собствените евроскептични, со собствената евроскептична популација.
Професоре, што се случува на Косово? Не зборувам тука конкретно за промените на табличките и тензиите на границата, туку која е поголемата слика?
Јас би сакал да ја знам големата слика, но не можам искрено да ја фатам во сите аспекти. Во таа смисла што имаме некаков zero sum game, така игра со исход нула, се блокираат двата актери сега и почна дури воено тоа да го прават. Промената на таблиците беше една, нели, барањето за реципроцитет во таа смисла на владата на Албин Курти, беше една изненадувачка, помалце неочекуван потек, кој јас се сомнам дека Курти го преземал сам или, нели, дека му текнало туку така да го направи. Има некој своје рационале во тоа, така сака една реципроцитет во односите со Србија и така натаму. Нормално, косовската страна се поставува од перспектива на држава, така од перспектива која сака реципроцитет со други држави, што Србија не го признава, што е суштината на целиот проблем. Меѓутоа, факт е дека Бриселскиот договор е закочен, факт е дека ни Европската унија не дава премногу одговори во оваа смисла, што понатаму ќе биде. Но мислам дека од целиот она што е позитивно во целата ситуација, мислам дека од целиот овој театар со носењето на РОСУ единиците на северот, со повлекување на српската војска кон југ, мислам дека е само еден театар кој на крај ќе заврши по бенигно што мислиме. Не знам зошто, меѓутоа мислам, јас сум оптимист дека нема да дојде до воја судир. Меѓутоа факт е останува и независно дали ќе дојде или нема да дојде, јас мислам дека нема. Мислам дека е од обете страни малце потеатрална ситуацијата што би требало да биде. Сепак се работи за таблици, нешто кое можете да го договорите, иако се согласувам, имате свој подлабоки корени, консеквенции, димензии и така натаму.
Како тие тензии може да се одразат врз Македонија?
Па јас се надевам дека не може. Ајде конечно да се договориме дека тоа е проблем помеѓу Србија и Косово и ајде да не се ставаме ни во средината на тој проблем, немаме никаква потреба. Јас мислам дека меѓуетничките односи во Македонија во моментов се стабилни, се добри. Еве гледаме и на левицата и на десницата се прават меѓуетнички коалиции, тоа е за поздравување, тоа е еден одличен момент. Мене ми е драго што ВМРО-ДПМНЕ како една десна партија, каде што е многу помалку веројатно тоа да се случи, посегна и по албанските гласови така да се договара и обратно, спремна е да даде свои гласови на Алијанса Алтернатива. Тоа се тие кроскатин кливиџис на Хородовица, односно вкрстувачки расцепи како што тој ги нарекува. Таа интегративистичка теорија во политичката наука што е сузедна, што е едно многу убаво развитие. До вчерашните непријатели кои се тепаа во парламент и така натаму сега седнуваат на заедничка маса, договараат стратегии, диалогот е секогаш многу подобра стратегија од конфликтот. Така, ако можете да изнајдете мирно решение, тоа е и помалку скапо и од човечки аспект многу подобро, од морален аспект. Така да мислам дека меѓуетничките односи во Македонија се стабилни, они ќе имаат можеби некои мали или амплитуди, меѓутоа ништо сериозно. Имаме и на левицата и на десницата стабилни политички договори, стабилни политички блокови и не гледам зошто ние би требале толку многу да се секогаш да се ставаме во корелација со регионот. Далеко од тоа дека сум јас наивен и дека тоа безбедносни импликации не може да има, меѓутоа сакам да кажам не би требало да има импликации во таа смисла да ние константно нашата судбина ја гледаме во корелација со не знам Косово, со Босна, со и така натаму. Дајте да ги одвоиме конечно тие приказни, да градиме еден наш автентичен модел на мултикултурализам кој еве успева. Во одредена мерка успева.
Ви благодарам на издвоеното време.
Ви благодарам и вам.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа во кое гостуваше универзитетскиот професор Ненад Марковиќ, почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање.